Portāls pietiek.com raksta jau nevienu reizi vien, ka jūs esat izmantojis dienesta stāvokli, lai glābtu no bankrota ģimenes uzņēmumu. Šodien laikrakstā diena arī bija aicinājums jums tad, nu, pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām izskaidrot, esat izmantojis dienesta stāvokli vai nē, esat citādāk jūs aptraipīsit partijas godu.
Redziet, šos kārtējos Lato Lapsas paziņojums es tiešām vērtēju, kā priekšvēlēšana melnā PR kampaņa, jo runa ir par darījumiem, kas ir notikuši pirms daudziem gadiem, un arī šie pēdējie raksti ir par valdības lēmumiem, kas ir notikuši pirms gada, ja ne vairāk. Līdz ar to tas, ka pēkšņi šāda ažiotāža tiek celta dažas dienas pirms vēlēšanām, manuprāt, pilnīgi skaidri liecina, ka Lato Labs tāpat kā pirms Saeimas vēlēšanā, viņš izplatīja visādas priekšvēlēšana aģitācijas materiālus pret vienotību, arī tagad ir izvērsis kampaņu pret vienotību. Kas attiecās uz jautājuma būtību, tad jau nu, vairāk nekā pirms gada, kad šie jautājumi tika skatīti valdībā, jau toreiz arī publiski paziņoja, ka ņemot vērā, ka šajā nu, bankā ir atsevišķi kredīti, kas pieder nu, manai sievai piederošam uzņēmumam, es attiecīgi nepiedalos šo jautājumu izskatīšanā valdībā un arī nodevu sēdes vadību izskatot šos jautājumus finanšu ministram. Līdz ar to visi šie lēmumi tika pieņemti sēdi vadot finanšu ministram un atbilstoši finanšu ministrijas piesaistītā konsultanta rekomendācijām. Savukārt es pats nemaz šo jautājumu izskatīšanā nepiedalījos.